كورسارا في البحر تاعنا. المديتيران رات تقلبيه ربحيه تطباتيه في الافنتوري تاع البحاره كورسارا فوستوما كبير تاع مالتين لراري اتاو البوم يتقابدو بشي كاش كرونيسو مهازن ليناردو. كورسارا في البراتانا التيني سنسيلا يسوكتا متى اتي شاندر لول داربا دان البروغرام جونيو تميم تا جونيو 2008 سنتندي سنسيلا تبعديا الصيف كله وكيف تكلمنا متى بدينا السنسيلا في تجيماتيلو لسكوب كين بارا كونتينويتا قاليش الصيف في البراتانا يعمل سنسو كل وقاليش ورا كلوش الكورسو اكتر من كل زميني هور كين يحدم في الصيف. Naddu għall-ewwel taqsima. Fl-ewwel taqsima llum għandna mistieden ġdid magħna, ġdid għal din is-sensiela għall-inqas li ħanintroduċih dalwaqt, imma qabel se nibda nagħti wkoll titwila f'dawka t-taqsimiet li taqralna Kathleen Mamo li nirriċerkaw fit-tarif fuq bliet li huma bliet portwali li għandhom il-port bħal Birgu għal Malta u ġvera li l-Belt Valletta aktar tard. Imma il-Birgu il-korso ma ninsowx li il-korso isu baqa' dejjem parti mill-ħajja tal-Birgu, anke meta nbniet il-Belt Valletta u l-kavalliri mxew għall-Belt Valletta fl-1570 xorta il-Birgu bħal donnu baqa' il-qofol bħal baqa' il-niċċa l-bennina iċ-ċentru tista' tgħidlu ta' dak li huwa korso, għax hemmhekk kien iktar faċli jgħixu nies, idaħlu bċeċ tal-baħar għat-tiswija, jibnu hemmhekk, ġifieri n-nies li kienu jgħixu il-Belt Valletta ovvjament kienet iktar belt ta' palazzi, iktar mill-Birgu mbagħad, imma il-Birgu magħha żviluppaw is-subborgi li jisla Bormla u l-madwar. U allura wieħed jista' jgħid il-Birgu baqgħet il-ħabb, baqgħet il-sede ta' dak li huwa l-attività tal-korso. U jiena jidher li f'dejn l-istampa wiesa f'dan il-kwadru kbir li qegħdin impinġu tajjeb li nżuru ċertu bliet li għamlu differenza. U naħseb li ta' min jibda ħares lejn il-belt li ħarġet qawwija ħafna 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 li sa nsitra diddbeżza lill-bliet portwali l-oħra Ewropej. U din hija Istanbul. Istanbul hija fil-vant tal-Mediterran, tista' tgħid hija il-belt li għaqdet l-Asja ma l-Ewropa, kienu l-Ottomani li ħadu dan il-pass kważi, u nistgħu ngħidu wkoll li Istanbul kienet l-għadu ewlieni, it-torok, l-għadu ewlieni ta' daw kollha tkellimna anke l-ġimgħa li għaddiet, ta' daw kollha fl-Ewropa li għalkemm kellhom il-forzi tagħhom. Għalkemm kellhom il-flotot tagħhom, għalkemm kellhom il-proprjetà u l-artijiet tagħhom, xorta kienu qed jaraw Istanbul li hija kbira ħafna. Li prattikament l-Ewropej insara kollha kienu maqudin kontra din il-belt. U għalhekk tista' timmaġinaw din il-belt x'qawwa kellha, x'potenza kellha, x'distinzjoni kellha u fit-teddida inti tammira l-organizzazzjoni, il-kapaċità. Il-lussu, l-iżvilupp, il-kultura, l-arti, tamda tamira kollox, għax biex bniedem jeddek, irid ikollu daqshekk, irid ikun b'saħħtu bħalek. U għalhekk illum sanħarsu lejha, għalhekk ngħaddu biex nagħtu titwila lejn din il-belt daqshekk biżla li fiha kien ikun hemm ħafna kummerċ li ħareġ mill-korso. U għalhekk tinteressana żgur.
Ewlieni tal-Ottomani bla dubju kien Istanbul fit-Turkija, belt li nistgħu ngħidu verament għaqdet il-vant mal-Punent, meta fl-1453 l-Ottomani bnew il-pont dejjiemi bejn iż-żewġ kontinenti, dak tal-Ewropa u dak tal-Asja. diversi opinjonijiet fuq kif seta' ġil isem Istanbul wara Biżanzju u Kostantinopoli. Hawn min jaħseb li hija deformazzjoni tal-Grieg Eisteinpolin li tfisser lejn il-belt. Oħrajn jemnu li biżmien tawġed bit-Tork mill-verżjoni oriġinali Grieka Konstantinopolis. F'dan il-każ żdiedet il-vokali tal-leħen i u d-diem, bħalma jidher li ġara fil-każ ta' Żmirna li llum saret Izmir. L-isem Istanbul daħal fl-użu sew fis-seklu 19. Fost mexxejja Ottomani kbar niftakru fl-ewwel prinċip tar-Rinaxximent, Mehmet ir-Rebbieħ, li mexxa bejn l-1432 u l-1481. Kien jaf il-Grieg u l-Latin, poeta u interessa ruħu fix-xjenzi. U ħaġab ukoll fir-renju u l-belt tiegħu għat-artisti Taljani. Forsi fost l-akbar mexxejja tal-Imperu tal-Ottomani f'din il-belt kien hemm it-tieni prinċep rinaxximentali, Sulejman it-tieni, magħruf bħala l-Magnifiku, li rrenja bejn l-1520 u l-1566, żmien meta t-torok keċċew lill-kavalleri minn Rodi u tilfu l-assedju l-kbir f'Malta. Sulejman jibqa' magħruf għall-mod kif reġa' rabat mal-Imperatur Ġustinju tal-Biżantini. Bis-saħħatek waqgħu taħt idej ħartijiet fil-Mesopotamja, ferman qas fl-Italja u fil-Balkani tal-lum, li qabel kienu territorji imperjali antiki. Fuq kollox Sulejman kien qed jimpika wkoll mal-Imperatur ieħor, Karlo Ħamsa, li fl-Ewropa kellu territorji kbar. Sulejman wiret sistemi, soldati, tradizzjonijiet u kulturi distinti li hu għaraf isawwarhom f'ħajja tal-lussu imperjali. Fost l-sira ġabar l-aħjar elementi Ewropej, ħallasom u premjom sew biex jagħtu l-aqwa servizzi. Fil-palazz Topkapi fejn kien jgħix, daħħal l-isbaħ nisa, kemm torok kif ukoll il-sira mill-aqwa pajjiżi Ewropej fil-ħarem li kellu. Istanbul kienet ukoll sinonima mas-suq tal-sira, bħal dak ta' Malta. Dan kien magħruf għall-varjetà tal-sira li tista' tixtri minn nobli sa ħaddiema tas-sena, parti kbira minnhom ġejjin pajjiżi Ewropej, insara mill-Iskandinavja, il-Polonja, il-pajjiżi Ġermaniċi u Awstrijaċi kif ukoll Brittaniċi, Taljani, Franċiżi, Spanjoli u sintendi xi ftit Maltin ukoll. Is-suq kien f'misraħ kbir imdawwar bikma marżar fejn kont issib kemm irġiel kif ukoll nisa ta' kurrazza għall-bejħ. Minn xtaq jixtri għaddej, minn serva, minn konkubina, dan kien ikollu ċans itur dal-kmamar jifli, jeżamina u jara x'se jixtri qabel jiddeċiedi. L-irġiel kienu fuq naħa, għalihom, kważi arwina, in-nisa fuq naħa oħra, mottija għal kollox. Min jasal jinnegozja mbagħad kien imur f'dar fil-qrib fejn seta' jifli aktar mill-qrib id-dettalji kollha tal-ġisem tal-sira. L-sira nisa kienu jirrikjedu eżami aktar mifli u umiljanti, iżda l-ħalq, is-snien, id-dirajn, il-kuxtejn u ħafna drabi l-partijiet intimi kienu importanti minħabba martu saħħa. Kienu jaraw li daw jistgħu jweldu meta kien hemm bżonn speċjalment jekk ix-xerrej kien rappreżentant tas-sultan. Il-ħarem kien jitlob skrutinju aktar ibes. Wara eżami bħal dan ix-xerrej jidħol f'konsulta mal-padrun biex iġib l-aħjar prezz. ma' dinastiji kbar bħal dawk tad-Doġi f'Venezja u Slaten Franċiżi, Sulejman kiseb nies ta' snajja tal-artiġjanat b'valur artistiku kbir li taħ ċans jiddistingwi ruħu bħala mexxej ta' ċertu livell u kalibru kbir. Fuq kollox, Sulejman kien fir-ras ta' xibka ta' mijiet tal-bċejjeġ tal-baħar, kolonji sem indipendenti fil-Mediterran li kienu jafu l-ewwel lealtà lilu. Fosthom kursara mill-Lifjen l-istanew u magħhom l-imperu minn fuq dar l-insara. Is-seklu 16 jibqa' magħruf bħala s-seklu tad-deb tal-Ottomani. Bħalma ngħidu għall-kavalleri f'Malta, waqt ir-renju ta' Sulejman il-Manjifiku, kull min kien personaġġ magħruf jew b'saħħtu fil-belt ta' Istanbul, ammiral, negozjant jew kursar magħruf, ma xtaqx ma jħallix marka fuq il-belt kapitali tal-imperu. Għalhekk inbnew binjiet ta' arkitettura affaxxinanti, moskej, palazzi, skejjel li għadhom isebħu l-belt sal-lum. Għal dan il-għan il-Manjifiku nkoraġġixxa l-kittieba u sejjaħ lill-arkitett ċelebri Mimar Sinan għal bini ta' diversi moskej.
Mek b'dika titwila lejn il-belt ta' Istanbul, Kostantinopli, Byzantium, ħafna ismijiet kif smajtu, imma belt li hija sabiħa fil-palazzi tagħha, naf ħafna Maltin li marru hemmhekk, jistess min jaf kemm dawwart nies, il-palazzi għadhom hemm, ħafna mill-mużewijiet pal Topkapi, jiġifieri fejn kien hemm is-sultan, fejn kien hemm il-ħarem tas-sultan. Għadu illum mużew, ġvera, hemm ħafna xtara, hemm ġonna, passaġġi, toroq, u hemm ukoll postijiet li bħalma huma l-moskej, bħalma huma knejjes, hemm ta' li mbagħad saru moskej, ġifieri din hija Istanbul, għalkemm l-idea meta tasal Istanbul forsi hija wisq tal-vant, imma ma tistax tinsa li għamlet il-piki tagħha kollha mal-Punent. U allura anke fl-arkitettura, anke fl-arti tagħha, fit-tradizzjoni kulturali tagħha, baqgħet tagħti saħħa kbira lil dak l-imperu li llum m'għadux dak l-imperu ovvjament imma llum anke qed nitkellmu fl-2008 meta kien hawn il-Euro tal-futbol, ġvera, u naraw li t-Turkija kienet ukoll insistenti li imxiet ħafna iktar minn qatt qabel u għeddet l-timijiet Ewropej ħafna iktar minn qatt qabel. Ġifieri hawn ċertu parallella wkoll ġifieri li flok issa l-ġlied tal-kursara ġi l-ġlied tal-ballu. Interessanti, barra lit-Turkija s'intendi tat ħafna nies lill-pajjiżi Ewropej fosthom u ta' quddiem nett il-Ġermanja, miljuni ta' toroq li saru ċittadini Ġermaniżi li jaħdmu hemmhekk, li ħabirku li għamlu suċċess, li bnew ħafna mill-Ġermanja, u anki wara kollox ukoll xewqa tal-Unjoni Ewropea għall-inqas tal-maġġoranza tal-membri li tkun ukoll membru tal-Unjoni Ewropea fl-2015 s'intendi jekk ukoll iridu t-torok, għaliex dak huwa dibattitu għaddej dejjem. Nalqu dik il-paġna u mill-ġimgħa d-dieħla inħarsu lejn xi bliet oħra u barra ngħaddu suġġetti oħra m'hemmx għalfejn ġimgħa wara ġimgħa biss u ngħaddu għal mistident tagħna ġdid, il-mistident tagħna l-ġdid tal-lum. Eċitanti l-kontenut tiegħu ħafna huwa Dr. Franz Ciappara li huwa lecturer l-università, huwa awtur ta' diversi xogħlijiet u ħafna ktibiet li huwa xerridhom f'diversi rivisti u ġurnali internazzjonali akademiċi, attenda diversi anke kungressi u għadu jattendi fil-fatt se jiġi b'kontenut ta' xi ħaġa li saret sena ilu fl-2007. U fuq kollox, Dr. Franz Ciappara jagħti aspett mill-ħajja ta' kull jum tan-nies. U se nifukaw forsi ftit iktar minn kull ħaġa oħra fuq wieħed mill-eżodi minn dak li joħroġ mill-korso. U dawn huma l-irsira. Se nitkellmu fuq l-irsira. Irsira Maltin li ovvjament imbijaw f'postijiet Torok jew tal-Arab Musulmani u fuq l-sira oħrajn li kienu għaw. Jiġifieri imma b'mod partikolari se nisimgħu kun jomijiet u ismijiet ta' nies li għadhom magħna sal-lum tagħna tagħkom li dawn kienu l-sira u jew ġew meħlusin jew għamlu xi bravura jew ukoll iddejqu f'pajjiżna u dabru rashom li tinstama stramba ukoll ma tajjeb inkollu nafu. Għalhekk sinjuri għalikom Dr. Franz Ciappara. Kif għadna fil-bidu tal-programm, illum għandi il-pjaċir li sab il-ħin għalina Dr. Franz Ciappara li huwa ovvjament riċerkatur, awtur tal-istorja, lecturer tal-istorja. Ġifieri naħseb li ilu għexieren ta' snin Franz ikolli ngħid fl-istorja, jinkem kemm ilek attiv?
Issieli madwar 30 sena nagħmel ir-riċerka.
30 sena.
Isu mis-75 hekk li bdejt.
Ecco. U nistgħu ngħidu llum di tal-lima tir-riċerka u tippubblika prattikament u mhu torqod fuq is-suġġett. X'kien li ħajra kien ħobb xi kultant nistaqsi għal xi jisimgħu ħdar programm mhux biss adulti interessati, ma ħafna studenti li għada pitada jieħdu post l-istoriċi tal-lum u hekk nixtiequ. X'kien kien hemm xi ħaġa fil-ħajja li bad-bitek iktar lejn il-linja tal-istorja?
Le, ma nafx jiena meta tħalt il-liċejo pereżempju kelli l-history.
Ekku,
u sal-form 5 kelli history special ġifieri. Fint? U mbagħad għamilt lejn level tal-history wkoll dejjem history. Dejjem history jiena.
Għajt issegwija mort tajjeb fiha ovvjament.
Eżatt, itħossu komdu fiha, qed tieħu piċir biha, qed tifhimha.
Eżatt.
Jekk tagħmel ir-riċerka għandek xi ħaġa kontribut x'tagħti, qed tifhem.
U punti ħorżajr jiena nħobb niġġustifika wkoll l-importanza li tajna f'sens ilha li issa tħanna fit-tieni waħda għaliex meta skoprejna l-kurs ara ixu ma hemmx qiegħ. Għajna nislin, memx li nieqfu. Jiena semmejtom kursara fl-ibħra tagħna u nemmen ħafna jiena li l-baħar f'Malta huwa parti kważi mit-territorju tagħna. Kieku tneħħi, kieku kien possibbli tikkonċepixxi li tneħħejt il-baħar, nofs jekk mhux tliet kwarti mill-istorja ta' Malta ittir.
Malta hija gżira, jiġifieri imdawra bil-baħar. Issa din ħaġa interessanti, ma pereżempju il-magħruf Brodel jgħid illi il-baħar jista' jiżolak. Per eżempju, u jgħid li ngħidu aħna Sardinja. Il-baħar iżola. Imma il-Malta bil-maqlub. Malta billi kienet edha fiċ-ċentru tal-Mediterran, edha fis-sea routes,
fis-rotot kollha jiżola.
Kol ħaġa jgħu. Jien naf pereżempju kien hemm il-Lazzarett. Il-xwini kollha, il-biċċiet tal-baħar kollha tista' tagħha tal-Ewropa. Tal-Svezja, mhix tal-baħar Mediterran biss.
Tal-Svezja,
tal-Ingilterra, tal-Olanda, kull ħaġa jgħu, Franċiż, kull ħaġa jgħu. Jiġifieri għandha x'kun ta' tkellem Malta? Mbagħad bil-korsara u iktar aktar mbagħad meta fil-korsa. Malta kienet tinsiex kienet is-suq ewlieni tal-iskjavi fil-baħar Mediterran. Jiġifieri dan Malta ma kienet iżolata xejn, anzi il-baħar mhix iżola, anzi kompla. Fettaħ aktar il-Malta.
Issa waħda mill-stops di minn fej minnar maħtrit t-taddi bil-fors kważi.
Kważi bil-fors. Mux jek bisar għal kollox da. Anka Malta kien hawn ħafna konsolati per eżempju ta' ħafna pajjiżi. Tifhem. Kien hawn ukoll l-ambasċaturi, ma kinux għadu l-ambasċaturi, ma ambasċaturi kienu dan.
Konsli
l-om derwa kien jgħadu l-Bil-Franċiż, per eżempju, kien ikun kavallir vera, imma xorta kien jirrappreżenta lil dak il-pajjiż. U din hija ħaġa interessanti ferm ta' ġadin, eh? Għax kif tista' jkun tal-pajjiż żgħir? Din il-gżira, din il-qoxra, din il-blata, kien ikollha l-ambaxxaturi. Per eżempju, jien naf tinsix li Malta kienet fewdu ta' Sqallija. U il-grammassi dejjem kienu jridu, illi Malta hija pajjiż indipendenti l-aktar fi żmien Pinto, per eżempju, sewwa, beda fi żmien Pinto. Dik li għamel il-kuruna għadha fuq. Jiġifieri din hija sovrana, Malta hija sovrana.
Għalija.
Għalija. Imma mbagħad jekk taqra per eżempju korrespondenza ta' Tanucci, per eżempju, il-Prim Ministru ta' Napli fis-seklu 18, jgħidlek din xi li din. jellek tista timmaġina per eżempju id-duka ta' Pantelleria ikollu l-ambasċatur tiegħu Ruma dan. Allora Maltin kif għandhom? Malta kif għandha l-ambasċatur tagħha Ruma. U l-ambasċatur l-aħħa dan x'kien. Malta kien fenomenu, eh? Għaliex meta ġew il-kavallieri, Malta hemmhekk inbidlet totalment. Qabel Malta kienet magħluqa. Anka il-belt kapitali tagħha kienet l-imdina. Itħares il-ġewwa kienet.
U mhix fejn il-baħar.
Mhix fejn il-baħar, il-mod mill-baħar. Meta ġew il-kavallieri, meta ġew l-ordni, il-ċentru tagħhom, iċ-ċentru ta' Malta kien fejn il-baħar, itħares il-barra din hija mhix itħares il-ġewwa.
Rotta proprju fejn.
Fuq ir-rotta ta' dawn il-ċisumhom ta' dawn ix-xwieni jkunu xi jkunu tal-merkanzija tal-kursara. Malta hemmhekk saret differenti ferm minn qabel. Jiġifieri tista' taqta' linja kbira. Qabel kien hawn ħajt issa m'hawnx ħajt aktar imma Malta daħlet fl-Ewropa, Malta daħlet fis-swieq, Malta daħlet f'dawn ir-rotot. Malta saret pajjiż ukoll fl-istess ħin.
Qabel kien fil-fatt naħseb l-idea ta' pajjiż indipendenti nibtet fi żmien il-kavallieri għax.
Meta ġew il-kavallieri.
Pretendew huma jisomu.
Jiena semmejt il-ħajt, imma issa nbena ħajt issu, b'hemm Malta u sqallija. Malta għalija, u sqallija għalija. Għalkemm il-kostumi ta' Malta, il-flus ta' Malta, eċetera, kienu ħafna bħalta sqallija. U ħafna viżitaturi li kienu jiġu kienu jgħidu li Malta hija parti minn sqallija. Imma politikament din kienet erezija l-Grammastri. Jien naf, pereżempju, popolazzjoni. Meta ġew l-ordni, Malta kien hawn daqs raħal l-kbir illum. Bil-Kirkara kien hawn aktar. Kien hemm
20,000.
Meta telqu l-kavallieri kien hawn 100,000. Meta talqu l-kavallieri kienaw dak il-parroċċi kollha ħattart ħaldija ħal-Balzan, il-Gargur, il-Mosta.
Bit-tradizzjonijiet ġodda tagħhom.
Dawn kulma kollha, kollha pajjiżi ġodda dawn. Ara mela x'kien hawn. Malta ma kienx.
Jista' jkun ukoll Franz, ġieli semmejna dal-argument, jista' jkun ukoll li l-kavallieri setgħu biex ngħidlek ipaxxu din l-idea dal-kunċett ta' pajjiż indipendenti. Ukoll minħabba li fost affarijiet oħra l-korsa wieħed minnhom kellhom dħul finanzjarju biżejjed qawwi li ma jiġux bżonn ħafna lill-aħat ieħor għalkemm huma kellhom ir-renti minn pajjiżi oħra. Imma bħal donnu dak id-dħul bħal ma stabbilixxa l-Tripli u stabbilixxa l-Alġerija u iktar u iktar l-Alġerija u Tunes forsi eżempji tajbin, dak ukoll stabbilew ruhom indipendenti mill-Ottomani. Fil-long run, kif najdu għab l-Ingliż, imma jista' jkun li dik il-dat-ħul jagħmlek indipendenti għax ovvjament għandek flusek?
Li kien hemm il-kavallieri kienu tfal tal-aqwa familji Ewropej, jiġifieri dawn kellhom xogħol. Jien naf pereżempju inbiniet Malta permezz tal-kavallieri, il-medballetta bnew il-kavallieri.
Tal-palazz.
Biex jgħid dal-palazzi dal-palazzi kbar. Jiġifieri minn naħa, għax imma minnaħa l-oħra taxxi ma kienx hawn. Taxxi ftit kien hawn. Fimt, imma beda jiġi xogħol li semmejt il-korso pereżempju, beda jiġi xogħol. Min kien hawn xogħol fl-agrikoltura, l-qoton pereżempju, tant kiber bdejna nisportaw. Ix-xogħol fil-bini li semmejna. Jiġifieri Malta dejjem ħadet ir-ruħ bihom, u ma kienu nies u kien hawn ħaġa oħra mbagħad, ħaġa oħra interessanti ferm. Il-kavallieri ġibu Malta l-istabilità. Mela fejn qabel ma kienx hawn stabilità. Fejn qabel
minnu ġejju minnu sejjer u minn joħodna u minn jitlaqna.
Issa hawnhekk hawn min indukra. Fil-fatt wara l-assedju kbir m'hemmx aktar attakki, m'hemmx aktar biżgħat. Għalhekk mbagħad kien hawn dal-parroċċi kollha għalhekk il-popolazzjoni kibret, għax hawn ix-xogħol għax hawn is-sugurtà. U min ġabu kollu, biex il-kavallieri ġabuh dan kollu. Fint? U l-kavallieri tinsew x'kien dawn kienu nies Ewropej, jiġifieri daħlet ukoll il-kultura iktar minn qabel, il-kultura
Ewropea.
Diġà kien bdiet. Imissa bdiet vera kultura Ewropea, u tibqa' sejjer sas-seklu 18, fis-seklu 18, il-kultura Ewropea kienet fl-aqwa tagħha.
U fl-livelloli.
U fl-livelloli.
Ġejjin l-aħjar familji.
L-iktar tista' tgħid hija din il-Maltin, fis-seklu 18, fl-aħħar li din ngħidu ta'. Fis-seklu 18, il-kuntatt ta' Malta mal-Ewropa kien immens dak. Jien naf pereżempju fl-aħħar tas-seklu 18 kien hemm l-Illuminiżmu. Il-Luminiżmu Malta kien hawn. Kienaw nies ġifieri hawn Malta kienu jafu x'qiegħed isir fl-Ewropa, qegħdin jaqraw x'qiegħed jiġi stampat l-Ewropa, mela Montesquieu u Voltaire u Rousseau da kollha kienu jinqraw Malta. Kienu jinqraw Malta u movimenti kbar, anke movimenti jien naf bħal-Jansenizmu pereżempju, il-Jansenizmu kellu ħafna forum dan, għax kellu forma wkoll teoloġika fuq il-grazzja mhux grazzja. Imma il-Jansenizmu kellu wkoll it-teorija illi il-Knisja fil-pajjiż tkun taħt l-istat. tkun jisa Dipartiment tal-Istat. Aw Malta, dan il-konċett kien kbir wisq, kien kbir kien b'saħħtu, tant li Malta kien hawn l-Avukat Ġenerali, il-famuż Muscat. Li jena tajtu importanza kbira, na, għajimtu
mil-qabar.
Da Muscat. Il-Papa Pio VI ordna lil-Gran Mastru Rohan biex dan inħiħ, għada da xejn, xkien jidin jamlu l-Maltin dam, ta'
u. Pejs kellu.
Grek, it-tifem kena wieħor Grek, u xisbu l-Dutur Grek, ġifiri, kena ħafna minnom kena għabdaw, ġifiri, dam kienu din jafu xiet isir fl-Europa, jaqraw xiet isir fl-Europa. Malta għara ma taħsibx li Malta kienet izolata.
Ma kienet izolata.
U dan kollu ġej minn żmien il-Kavalieri. U sa biex niġu għal-kors. Il-kors ta' imbuttatura kbira.
U tħol u kummerċ.
Kummerċ, tħul, għax tinsiex
il-korso.
Il-korso kien kollox. Anka kien bank il-korso. Fis-sens li jiena l-investi fil-kors. Mela il-kursara, dawk is-sitta tminja min-nies illi ħarġu flusom biex traw dal-bassament.
Shareholders.
Hemm shareholders ukoll. Allora ikoll hemm jien naf xi qassis mir-raħal, ikoll hemm ħafna nies biex qassis.
Se dawk kienu nies jiġifieri ma kellhom x'jaqsmu ma l-avventura nifisha.
Dawn kienu investu flusom fil-kors. Għax il-kors kien imbuttatura kbira. Kien negozju.
U ġifiri ħanna nagħmlu ħaċara ġdiet interessanti ferm. Setgħu kienu nis nobbli, setgħu kienu nis sinjuri forsi mhux daqstant nobbli, sakemm inti toħroġ semek biex tinxtara l-galera jew tinkera u tħallas il-pagi tal-kaptan u ta' dak u tal-ieħor, inti tħul tiegħek se jkun interessi kbar.
Meta jiġu lura l-kursera għandu jekk ma qabdux dan jistgħu jabdux sew
ħalkun negozju ieħor.
Eżatt, jekk ma qabdux. Mela hu qabad bastiment, mobbi nies, mobbi qamħ. Mobbi ross, mobbi ħwejjeġ. Ittifhem, dan iġibuh Malta, kollox jinbih dan, kulħadd jieħu semu u shareholders ukoll jieħdu semhom dan. Kien hemm dak u kien hemm ukoll ħaġa interessanti ferm. Kien hemm ħafna negozjanti Maltin. Kienu jixbru flus mill-Maltin. U jmorru jinnegozjawhom barra.
Interessanti.
Pereżempju kienu jinnegozjawhom l-aktar Marsilja. U mbagħad kienu jmorru jinnegozjawhom
anke Spanja.
Għax bil-flus kienu jixru l-affarijiet. L-affarijiet kienu jbiegħuhom. Itifhem, u dak li jiġi lura Malta, u mbagħad jerġa' jinqasam dak.
Ġuri n-negozju taħt kull għamla
kważi
kien għaddej
ħafna. Kien għaddej kien eksisti għama ġifieri monetarja din ta' finanzjarja qawwija.
Issa qegħdin fis-seklu 18 qarribtna inti stess, u fl-istess ħin naf li hija barra tiffoka fuq u dak, aħna qed nifukaw ukoll fuq il-kursara. Aw sitwazzjoni fej daw l-insara kollha ħafna minnhom Ewropej qed jiġuha u jiġibu n-negozju, imma l-korso għaddej u l-korso wara kollox kien xibka kbira bejn l-insara u l-Musulmani. Malli fl-istorja forsi meta tkun żgħir tuħu l-impressjoni, jew forsi għax l-istorja antik minn kitab l-istorja fil-bidu ta' Malta tagħna l-impressjoni li l-insara għalihom dawk għalihom u kulma jiltaqgħu daw fuq xi kanun. Jiġġieldu biss, mentri l-korso qed juri li daw kienu milli jidher konvivenza kbira. Nistgħu ngħidu li kienet teżisti ħbiberija bejn l-Islam u bejn l-insara f'dak li huwa negozju u allura anke fil-korso.
Ħalek, il-korso minnu nnifsu dak huwa gwerra sewwa, gwerra qaddisa dak. Mela l-insara Maltin Kavalieri kunu xi jkunu dan. Jittifem, joħorġu fuqxini u kull bastiment li jaraw tal-Mislem dak gwerra. Mela f'dak is-sens dak huwa gwerra.
Jaħbtu għalli.
Jaħbtu u min jirbaħu mbagħad
jistgħu. Jew viċiversa.
Jew viċiversa.
Seb l-oħrajn kienu jaħbtu għalli.
Jittifem.
Kursara fl-Pratana llum Dr. Franz Ċappara jgħad iħares mill-qrib lejn il-sira fil-Mediterran. U attenzjoni partikulari fuq il-sira Maltini li qed nisimgħu dwar l-avventuri tagħhom u forsi l-sfortuni tagħhom imma anki kif kienu jinħelsu, kif kienu jaqilbu biex isiru Musulmani. Komplu isimgħu Kursara fl-Pratana.
Minna ħloħra, interessanti ferm, illi bejn Malta u l-Afrika ta' fuq, pereżempju, issib ħafna ħbiberija. Jien naf pereżempju l-ordni tejn lill-bejt ta' Tunes fl-1737 biex jibqa' fuq it-tron.
Jien
naf pereżempju il-bej ukoll ta' Tunes jifraħ lill-Gran Mastru Rohan, illi laħaq Gran Mastru. Għala kien hemm biberija wkoll. U kien hemm kuntat kbir.
Kuntat diplomatiku.
Mela hemm il-korso vera hemm il-korso u bastiment xini tal-Misilmin dak jiġi attakkat mill-insara u bil-maqlub, viċiversa. Alright? Imma mat minnaħa l-oħra. Numru kbir ta' merkanti Misilmin jiġu Malta.
U għandhom il-permess kważi
bija. Għandhom il-permess dam. Minnaħa l-oħra Maltin imorru wkoll l-Afrika ta' fuq. Ħalli jinnegozjaw l-affarijiet.
Sa di stramba, ma inti f-paper li saħniġu għall-okkazjoni li kienet, semmi diversi nies hawnhekk, Benedetto Bellija, Francesco Spiteri Lixandra, Gaspare Calleja, Francesco Refaro, Girgor Kassar minn Bormla jaħdem tripli, Matteo Scolaro, da saħan sitra fetaħ id-dverni f'Tunes u l-Alġir. Daw, meta kienu qed jagħmlu dan il-business biex ngħidu għax, dan isek mort illum l-Ingilterra ftaħt restorant sewwa, miflok qiegħed l-Afrika ta' fuq. Imma ġo pajjiż li qiegħed fi gwerra kontinwa ma' pajjiżek.
Dawn il-Maltin kienu jmorru ġo din hija stramba, ma' vera kienet teżisti ġifieri, kienet teżisti. Li merkanti pereżempju, anke lut, numru ta' lut kienu ġew Malti jagħmlu negozju. U kien hemm min joqgħod kien wieħed minnhom pereżempju kien hemm kwistjoni mal-Grammastru. Għalli dan il-Grammastru zammu, dan il-ludi. Mix tal-lik il-ludi dan, tal-il-Grammastru zammu fil-palazz tijaw, taħ kamra fil-palazz jotem. Etibem, biex jgħamil il-negozju dan, eh? Tant il-nafu għadina xismu, l-inkwizituri protesta. Għax inti suppost, rritu kollok anka permess iffirmat mill-ant l-inkwizitur. Ma il-Grammastru kien jara xiamil dan, etibem. Etibem, kien għabda l-kontat kbir. Etibem, anka mela. Il-biblioteka ngħidu aħna imma dawn ir-reġistri. Tifhem tad-dwana u tara vapur wara lieħor dan. U minn kien hemm fuq u ġabu dan. Jien naf dak il-Miselem ġab kwantità ta' ħajt żgħu x'isumhom ta'
ġlut.
Ta' ġlut pereżempju, jew ta' frott.
Eżatt, eżatt.
E tifhem, u l-Malti minnaħ l-oħra jmarru hemm.
Ja kurjuż anka il-Maltin li kienu qegħdin hemmhekk f'pajjiż Iżlamiku.
Pajjiż Iżlamiku.
Hemm ħafna Maltin irsira f'dak il-pajjiż.
Ħafna pajjiż
irsira. Imma da liberu jiftaħ dverna pereżempju. Tara diffiċli.
Il-qudiem ħa naraw illi ma kinitx diffiċli biex wieħed jinfeda.
Ukoll.
Għax inti għandek il-Maltin hemmhekk. Għandek ukoll ħaġa oħra, meta bniedem kien jinqabad irsir mul l-Afrika ta' fuq, issa naħseb ħansemmu ħafna fuq għalik. Ara dak ma taħsibx dak intesa. Dak ma ntesa xejn dak. Dak jibgħat litri.
Din oħra interessanti,
dal-litri, dal-litri għadhom jiżistu, ta?
U dak il-twir.
Fil-ktieb tiegħi Society and Inquisition hemmhekk anke ġibt faksimili
tal-ittra oriġinali.
Tal-ittra oriġinali dan, tifhem jibgħat għall-missieru u jgħidlu kif intom? Kif intom? Ommi kif inhi? Fil-fatti kif inhuma?
Eżatt, fil-fatt jekk minissejja żballa missejnija da għandek il-Giuseppe Kassar minn Kostantinopli li fl-1757 iktab ittra twila lil Martu. Da kif seta jikbila minn hemmhekk u jserraħ moħħu li waslet litra pereżempju, da ma kienx hemm il-posta u kienu kontra xi.
Ma kienx hemm posta, ma din insemmu kien hemm dawn il-Maltin, ġejjin sejrina. Ġejjin sejrin.
Anke merkant negozjant.
Eżatt, merkanti dawn, ġejju sejjer dan. Itifhem. Jew inkella kien hemm ukoll il-patriji trinitarji, eh?
Kien hemm
il-patriji trinitarji biss, kien hemm pereżempju l-Franġiskani, eh? Tant li l-qoddim probabbli ħansemmu.
X'inhuma da trinitarji? Għax ta' min laqidin induru għas-suġġetti?
Dawn kienu ordni reliġjuża illi l-lejn tagħhom, l-għan tagħhom kien illi jifdu lil dawn lil sira. Allora kienu jiġbru l-flus dan.
Sira nsara, s'intendi,
għal sira nsara. Kienu jiġbru l-flus mill-xisima ma' minn pajjiżhom, għalhekk għandna dik l-idea ħażina illi l-sir dan kien isawtuħ u
turfnat u ma jara għax
najdu għahna wieħed minn dawn il-trinitarji dan D.A.N. kitab ktib dan imma ktib kalfin kitbu ktib kitbu dan biex għal l-nies jgħatu kem jistaw allora xamil dan il-kafrijiet kolla f'dal ktib kolla s-sibom kolla s-sibom dal-kafrijiet dan ma veru xejn imma ma veru xejn għalix ma veru xejn l-għenet Nafu minn dawk il-Malti li ħarbu meta ġew lura u qalu l-Ingwiżitur, issa l-qudiem isemmu għadin. U t-tieni, jekk li l-sir inti jmut, ma tix tixtri ieħor.
Ekku.
Mani ma jaqbilx illi, ma jaqbilli killi
tistmaħ.
Tistmaħ.
Tħossib l-investiment.
Għalli itik ix-xogħol sewwa.
Għandek kapital fil-dak.
Għandek kapital, dak huwa kapital fil dak.
Eżatt.
Jiġifieri kien hawn dawn. Mela ittra biex tiġi Malta mhix diffiċli, anke biex tibgħat.
Ekku, fil-fatt hemm ittra oħra nerġa' nikkota paper tijak li sa nitkelmu fuqa u koll. Matteo Abela Tunis, fil-1652. Ta kiteb ittra l-ommu, Bormla, u jsemmi l-familja koll, tsiju ġvida, kitiba bil-kumdita, mela ma kienx itterrorizzat. Għati semmi l-familja kolla, tsiju forsi semmi ħminja, forsi kħet jistenna li jħroċ ħagġa tal-flus biex jgħinu, ħalli jifduħ. Kienem korrespondenza donna ħajja, jisom tal-Australia li marru fis-snin ta' seklu liħor.
Għax kienem dal-kontett.
Il-rotot miftuħin.
Kienem dal-kontett, mela inti il-taf li dan, il-taf li sejjer Tunis. Mela tibatlu, ittra miħabu. Jew istaqsi biex jara fejnijata. Ħafna drabi kien jisibu dak. Tifem ġifiri dan il-xisema. Libnida minn qabad il-sir, mur Tunis, Sudan, Alla mamlu, dik mi veru xejn dik, kien hemm dal-kuntat kbir.
X'kienet il-medja, ma nafx inti fit-tiftix jekk itqajġ magħha. Il-medja li jirs pereżempju jiena nqabad f'xi xatta u Malta jew fuq xi galera ma xi ħadd u qajt il-sir. X'kemm il-sena nagħmel hemmhekk biex jifduni, jew se tat kienet kwistjoni ta' xhur di. Naħseb varja ħafna. Jien intqajt ma' diversi stejjer,
ma tistax. Ma kienx hemm medja. Jekk inti jinnna fil-familja tijak jistaw jifduk malajr, inti ħat jinfeda malajr.
Ekku.
U madem ħagħuħra u koll, jekk inti jinnna, jekk inti kavallir mot, emmek il-rensim tijak ħat kun kbira. Jekk inti bnidem ma jafek ħaddan, mux ħat kun kbira wiz. Imma l-familja tijak ħat kun fqira, ma tistax wiz. Għallek kun bat fil-pajizi kattoliċi, kien għaw dawn il-monti. Mondi dawn l-istituzzjoni.
Għal-mamel
Winjakura u Malta, fimt? Imma anka fl-irħula, jenna fl-irħula, kien ikun hemm anka bniedem imut, ħajmut. Ħalli xi ħaġa, ħalli l-sira ta' dak ir-raħal, ħalli jinfdew. Ġerament kien jiġbor għal-kappillan, mbagħad probabbli kien qed hija lill-monti biex għedin.
Il-monti ħalli mbagħad
jibniem. It-Trinitarji kien jagħmlu dan ix-xogħol u kien ikun hemm ħafna nies.
U anke naħseb patrijiet ta' qdiet oħra
ġifieri. Il-Franġiskani ngħidu aħna kienu kullum kien fl-Afrika ta' fuq. Kienu kullum kien. Tant il-qudiem probabbli ħansemmu illi meta bniedem kien jaħrab.
Ekku, sa niġi għalih.
Ħafna drabi kien imur, l-ewwel li kien imur f'xi kunvent. F'xi kunvent.
Dak li naraw fil-film illum jaħarbu lejn xi ambaxxata Amerikana. Kien il-kunvent tal-Franġiskani.
Għaliex, għax dak ikun irid jisa statement mingħand il-patri. Jajlu per eżempju it-tali dan huwa t-tali ġi għandi ġifieri tifhem.
U lin min
dan baqa kattoliku, jew inkella dan qalb ta' imma qalb ta' fali xu biex jista' jaħrab per eżempju. Ħalli meta jiġi Malta dak. L-ewwel ħaġa li kien jagħmel kien imur għand l-Ingwiżitur. L-ewwel ħaġa li jagħmel dan l-ammel li ma kien sibtom kollha.
Parti mill-fidwa tiegħu.
Għax inti qlibt ir-reliġjon, l-apostasija kienet tagħmel ma' l-Ingwiżitur. Tinsix li l-Ingwiżitur. Kien dak il-bniedem il-xismu l-imħallef ta' tribunal, bil-fatt kellu tribunal l-imħallef, li kien jaħfer isu dawn id-nubiet biex nsejħu l-għamek.
Jiddeċidi ju minnu nasrani u minn mhux kważi.
Allura inti jekk inti jinnaf jekk inti libt ir-reliġjon dik hija xi ħaġa kbira. Mela jekk tmur itqer, mort ir-raħal tiegħek, mort ħalbalzan, għand tilqas isu għatlu jiena kont
Musulman.
Kont Musulman, jgħidlek sieħbi. Mur il-birgu, ta'?
Ma nistax inqarrek.
Mur il-birgu, fimt? U bat il-birgu hemmhekk tibda
il-birgu. Jerġa'
jdaħlek. Imma mhix bħal qrar kien issa jien naf hemm kollox bil-miktub u jsaqsik, għalhekk nafhom dan xi huwa tribunal proprja dan hija dan huwa qorti proprja. Tifhem? U bad jibda jgħidlu l-dan kollha l-istorja tiegħu.
Imma ma jasaġerax xi naqra hemmhekk Franz, forsi da
jista' jasaġera.
Jinaqlib ta' x'kien se jgħidni kien se jaqta'
rasi. Eżatt, jista' jasaġera. Għaliex qalb. Minna ħal-oħra mbagħad ma kellux għalfejn jasaġera. Għajdan ħafna drabi x'kien jiġri dan. Dan l-apostati kollha ma sibx wieħed li mhux jiena. Dan l-apostati kollha kien tihom penitenza. Għal dawn is-sentejn li ġejjin, għal dawn l-erba' snin li ġejjin, sentejn jew erba', għajt ir-rużarju nagħta sibt. Dak kollox għall-erba' snin li ġejjin dan ta'.
Mela minn hemm daħlet id-drawwa
tar-rużarju. Ma r-rużarju nies kien jduh kull jum dan biex nagħta sibt. U itqarben erba' darbiet fis-sena fil-festi l-kbar
bħal il-minimu.
Tifhem dak kollox jiġifieri dan ma kellux.
U terġa' tiġi nisrani.
Ma kellux jiġifieri għalfejn jibża li dan jenna f'ħajħar oħra.
Eżatt, mhix ikun dan.
Kif ngħidu dan
l-Ingwiżituri. Mhux l-Ingwiżituri Spanjoli ħanajdu.
Le, għax dik hija ħaġa oħra wkoll imbagħad, dak huwa argument ieħor. Għal Malta kien hawn l-Ingwiżizzjoni Rumana. U l-Ingwiżizzjoni Rumana kienet vera.
Mild.
Kienet tisa forma ta' qrar aktar. Fimt? Anke meta bniedem kien jiġi arrestat mitfuħ il-ħabs. Etivem, l-Inkwizitur kien jgħid per eżempju dan ħajjeħel jinnaf sentejn ħabs jew sena ħabs mhux mistajju fil-verità. Għaliex? Għal f'dak il-perjodu li jdum fil-ħabs, l-Inkwizitur kien jibgħat il-qassis jagħmel kien
ikun
fil-Ġiżwita, fint? U joqgħod ikellmu. Joqgħod ikellmu, jgħallu isma' illu inti żbaljajt. U meta counselor. Spiritual director da, kien ikun da. U meta l-spiritual director jara li t-tali Gianni Borch dawar femtu issa. Induna li għamel ħażin. Induna li ħażin, da kumbat jitlaq barra.
Jilliberaw.
Jilliberaw da, zik.
Kienet.
Mandux għalfejn jikdeb da.
Kienet turi ħniena.
Ħniena, u.
Issa semmejna ħafna rsira, u inti fil-fatt issemmi li kien hemm diversi nsara f'pajjiżi musulmani, barbareski per eżempju, xej xej. Għada kem semmejt li anki negozjanti jibijaw. Imma nafu bej wieħed u ieħor, pereżempju l-Alġerija, Tunis, kem kien hemm il-sira nsara f'daw iż-żminijiet, kemm kien ikun hemm.
Kien ikun hemm kwantità kbira. Jinna fl-1767 kien hemm. 2662 fl-Alġir biss, ta? Fl-Alġir biss. Fl-1780 kien hemm 2000 f'Tunis. Edibem.
Ija popolazzjoni abbastanza, xo bada minnista l-post.
Eżgut. U dan kien joqgħodu għalihom dawn, eh?
Kien fil-banijiet bħal ma joqgħodu għaw
l-sira? Fil-banijiet kien joqgħod hekk. Fil-ħabs jiġifieri, ta'.
Jiġifieri jaħdem binar u billej.
U billej jorqod hemm.
Irid imur jorqod f'ċentru bħal ma nagħmlu tal-klandestin illum.
Fil-banjo kien joqgħod. Imma fil-banjo, ara ma taħsibx li dan kien qed hemmhekk ġo xi ħabs. Edibhem. Nafu li kien jagħmlu pereżempju l-festi.
Interessant, x-festi kienu jgħal?
Il-festi per eżempju tal-miliet, per eżempju.
Festi nsara.
Festi nsara, kienu
tal-liturġija.
Kienu jorganizzawhom. Kien hemm minnhom, per eżempju, l-Alġerija, anke joħorġu fit-toroq. Jagħmlu proċessjoni.
Inkredibbli.
E tifhem dan, dan.
Għax di permessività kbira, tolleranza.
Għaliex tinsibx ukoll ħaġa interessanti, din hija d-dimmi dan, id-dimmi huma dawk in-nies li jagħmlu falla. Għax imbagħad anke Malta. Malta per eżempju il-Misilmin. Edha kellhom il-moskeja tagħhom.
Dak iż-żmien tal-kavalliri
bil-korsa kellhom il-moskeja tagħhom dawn. Kellhom l-imam tagħhom. Anke l-lut, żgur, anke l-lut.
Bis-sinagoga.
Bis-sinagoga. Ġikaw
tolleranza kbira.
Tolleranza kbira dan. Tolleranza kbira. Li kien hemm imbagħad taf xiex li wieħed jaqleb. Wieħed jaqleb le.
Jekk twelit nisrani ludi jew musulman tittib hekk.
Għalhekk imbagħad ara pereżempju dal-merkanti li kienu jmorru merkanti insara illi jmorru l-Afrika ta' fuq. Imma hekk l-Inkwizitur kien dejjem jipprotesta. Kien dejjem jipprotesta. Edibem, għaliex imek tista tkun inti li
tentazzjoni.
Ara min jipprova jaħrab per eżempju. Imek min kien jenqabad fil-ħabs tal-Inkwizitur kien jispiċċa u kien hemm numru. Kien jaqbdu għam din jaħarbu per eżempju, fimt? Din jaħarbu jennaf minn Malta għal Tunis, minn Malta.
Maltin.
So. Maltin.
Anke. Mhux xi jaħarbu Franza.
Ma le jien ngħidlek jista' jkun il-sir li ħajprova jaħrab. Imma dik mhux kwistjoni tal-Inkwizitur.
Le, dik kwistjoni tal-liġi mhux suppost ħarab. Isu ħabb se ħarab.
Jekk bniedem nisrani, kien jgħid jipprova jaħrab u kien hemm numru, eh?
Imma jaħrab minn xiex jekk huwa nisrani suppost liberu fil-pajjiż.
Jaħrab minn Malta dan.
Qed jaħrab minn Malta imma x'għaw għax ixtieq jaqleb.
Issa dan ħafna drabi.
Għandek xi każi m'żem.
Iva. Meta dan kien jinqabad, kien qed jirraġuni għaliex. Per eżempju, kien hemm min kien qed jgħid li fil-postijiet Misilmin jistmawk aktar.
Bħal Matteo Arena mill-Furjana per eżempju.
Bħal dak arena li kien qed jaħrab għala hawnhekk dan kien bniedem fiqir. Għal hawnhekk miflok jgħinu kulħadd titik aktar. Idibhem hekk in-nies jgħinu għal.
Ma di stramba l-axħar.
Stramba.
Għaliex qegħdin nitkellmu għandna idea aħna kunċett tal-inqas li fiżmien il-kavalliri kien hawn il-ġid u kien hawn kollox. U mbagħad għandna xi ħadd bħal dana Matteo Arena mill-Furjana. Li jaħrab minn hawn u jmaqdar hawn għax jgħid li hemm iktar xi jiġbdu hemm biex jgħixu stmat.
Iċ-ċirkostanzi ta' ħajtu dan ma nafuhom x'i aħna sewwa. Ma nafu aħna din ngħidu xi qed jgħidu. Issa fehem se jkun hemm ċirkostanzi, anzi probabbli kien hemm ċirkostanzi oħrajn li ġalluh. Illi ġalluħ jaħrab. Il-fattu dan, illi kien hemm ħafna insara, ħafna ta', mhix Maltin biss, dan tinsiex mhix Maltin biss, kien hemm dan mill-Ewropa.
Italja, Franza,
mill-Ewropa. Minn Spanja, mill-Italja, minn Sallija, minn kollum kien. Kienu jsiru dawn Misilmin renegati. U ħafna minnhom kienu jilħu dawn sinjuruni kbar kienu jsiru.
Jamministraw mal-Ottomani.
Iżgur, kien hemm min kollu l-flotta tiegħu. ta' dawn il-kursara. Ta' dawn il-kursara. Tant illi wieħed minnhom. Illi wieħed minnhom kien min għawdex dan. Kien min għawdex. Inqabad dan. Inqabad. Mix-xwini tal-ordni. Kienu ħarġu x-xwini tal-ordni. U raw xini tork. Mislim. U attakaw ħabduħ. U fuqu kien hemm dan. Itibem.
Imma l-awċi li qaleb.
Li qaleb. Issa ħafna drabi. Meta il-kavalliri kienu jaqbdu xini tal-Muslim, imma kien ikun hemm ukoll insara din jaqtfu dam. Imma dan inqabad qiegħed jiġġieled. Dan mhux kien
parti mill-mexxejja.
Dan diżgur, diżgur, ġibuh fil-fatta u Malta u kienu tawħu l-forka.
Kienu tawħu l-forka. Dak traditura addirittura.
Dan kien wieħed minn dawk ukoll ma rridx ninsa. Illi sibtlu ittra tiegħu kiteb ittra lill-ommu. Alla lill-ommu ara tgħix lill-Gran Mastru Rwan kien. Taċ il-Gran Mastru Rwan, forsi neħles minn hawn jiena. Allura xi naqlibt għalla jiena qlibt, imma qlibt biex forsi naħrab minn hawn ta'.
Dawra hekk huma, imma m'hemmnux mill-.
Imma dawn huma umani, l-istejjel li ssib tant huma umani tan-nies.
Ħafna.
Din ġo sitwazzjonijiet koroħ.
U anke mill-kunjomijiet tagħhom tajjeb ngħidu li daw Maltin Maltin jiġifieri mill-kunjomijiet li għatanna llum.
Għemmek inħallu l-Dr. Franz Ċappara, nafċert li l-istejjer li bidej jgħidilna din il-persuna Arena li għadu kem semma mill-Furjana, uġvera l-kunjom Arena għadu maħna sal-lum, hija storja ħajja u maħna ħafna, sfortunata f'dan il-kas tiegħu ħad deċiżjoni riskjuża li ma jibqax nisrani u nqabad fil-fatt. Jiġifieri minn jaf kemm għamlu hekk u mbagħad malli jaraw li ġej lawċ kontra xi galera Maltija stess, nisranija, kienu jinżlu jiġru isfel u jitħaltu mal-irsira l-oħra nsara biex meta jinqabad tinqabad il-galera u ma jidirx li kien parti mill-ġellieda kontra l-insara. Imma fil-każ ta' dan il-każ hekk ma ħareġ. U allura sfortunatament iltaqa' ukoll ma l-aħħar prezz li kellu jħallas u id-dendel bħala kastik. Nibqaw nisimgħu aktar minn għandha d-Dr. Franz Ċappara il-ġimgħa d-dieħla u nfakkarkom il-programm tal-lum kellna ċans ukoll nagħtu titwila lejn il-belt Pulenti ta' Istanbul li kienet is-sede ta' Slaten li kienu jeddu lill-insara inkluż il-kavalliri u lill-Maltin. Sakemm neġgħu ta' ġimgħa d-dieħla minn naħati għajċa xwireb insemmikom.